kun sagale amerikati sagalen amerika sagantana fan oromo mamajel kabera arka fune da wato ta fi dagge fatota sagale amerika bagana gata tan sagalen amerika sagantan afan oromo radio ni da television dal magala washington dc rakan sini da barso kopi guya harra witata haga yakuda fud barakum alama didami sadi akala foksa ethiopia timo haga yasaget barakum alama fuda shan kabate diya tejira kare sun kesu meso an bafadu moradati kopi kenya galgala kenya ke satti odu wane wae ajjecha nano amara ke satti rawatame yaa'i adda parlamaan Itoophiyaa taasise komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa walitti bu'iinsa naannoo amaaraa keessa jiru akka karaa nagaatiin hiikamu waamicha dhiyeessuu isaa dhaabbileen siyaasaa oromoo ajjechaa namootan nagaa irratti raawwate balaaleffachuu isaanii akkasumas qophii torbanii ispoortiidhaa fi ameerikaadhaa fi uummata ishee dabalate gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan harkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan sun affeera amma oguduutti darbina.
ምትኩ ፍቃዱቲ ናኑ አማራ ጎዲነ ጎጀም ሊጣ መጋላ ፍኖተ ሰላምት ሀሌላ ቅልን ሰራን ሞቱ ማራራ አወተሙን ሸከሙን ዲልበተ ከለሳ ይወጥቃተ ነሞን ዲግደሚ ጃዱ ጅራቶን ይፊ ከነን ማቲ ከሳነም ንጃላድዌ ሰገለ አሜሪካ ቲመኒሩ ሀሌላን ኩን ከራወተመ ወልትቡ ኢንሳ ሁምኖተ ሞቱ ማፊ ከነን ሴራና ለሂደተን ፋኖ ግዱቲ ታጅሩ ሆርዶፌቲ ሆጂጋጌሳን ሆስፒታል ፍኖተ ሰላም ማናዬ ጤናው ሰገለ አሜሪካ ተከሂመንቲ ነሞኒ ሀሌላ ካናን ሚደመን አፍርተም ሆስፒታል ሳኒያላፍ ሴኑ ሂመኒ ለኮፍሲኩን ደበሉ መለስ ጀለኒሩ ነሞኒ ጃነርግነ ጀለና ከዱበተኒት ሀሌላን ኩን ከራወተመ ኮንኮላታይ ሱዙ ኤፍኤስአር ረት ደርገጎተ ፈያመኒ ጅረን ረት ካን ቂያፈተ ዳጀለን የሮታቴን ኩን ራወተመ ነምኒ በክቸት አርገመኒፊ akka isaan jalanitti kayen yommuu naanna'e ilaalu reefi namoota baay'ee lafarra ture jechuun sagalee ameerikaatti himaniiru namoonni bakkicha jirra jalan akka himanitti haleellaan kun kan humna qilleensarraa drooniin mootummaan fudhatedhaa jedhu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsaa har'a baaseen haleellaawwan qilleensarraa fudhatamuu isaanii maddeen amanamoorraa qulqulleeffachuu eere haleellaawwan kunis magaalota kanneen akka Dabra Biraan Finoota Salaamii fi Buree keessatti ta'us ibsa isaa keessatti eereeraa jala gabaasni Aster Misgaanaaw baardaar irraa ergite.
Manni maree bakka bu'oota mootummaa Itoophiyaa yaa'ii atattamaa guyyaa har'aa taasiseen haala nageenyaa naannoo amaaraa ilaalchisee labsii yeroo atattamaa manni maree ministirootaa hagayya 4/2023 baase raggaasisee jira. Labsii kana raggaasisuu irratti miseensonni paarlamaa 12 sagalee kennuurraa yemmuu of qusatanu miseensonni 16 immoo mormii isaanii erga ibsanii booda caalmaa sagaleetiin raggaa'ee jira. Yaa'ii mana marichaa irratti gamuudhaan dhimma labsichaa irratti ibsa kan kennan mana marichaatti bakka bu'aa mootummaa kan ta'an obbo Tasfaayee Beeljigee yemmuu ta'an gaaffiiwwan dhimma kanarratti immoo dhiyaatanii fi ibsa kan kennan ministeera haqaa mootummaa Itoophiyaa Dr. Gadiyoon Ximotiyoos akka ta'an gabaasni Kennedy Abaatee ibsee jira. Gara oduu biraatti yemmuu darbinu immoo waldhabdee naannoo amaaraa keessatti mootummaa federaalaatii fi humnoottan faannoo gidduutti uumamee jiru karaa nagaatiin hiikamuu akka qabu komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa waamicha dhiyeessee jira. Oduu kana bal'inaan mitikkuutu nutti hima.
Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa baaseen waldhabdeen humnoota faannoo naannoo amaaraa fi mootummaa gidduu jiru haalduree tokko malee karaa mariin akka hiikamu gaafate qaama ibsa komishinii mirga namoomaa Itoophiyaa kan ta'e inni biraan mootummaan hidhaa namoota baay'ee irratti taasisaa jiru akka dhaabuu fi warroota to'annaa mootummaa jala galanii jiranis gara manneen hidhaa seeraan beekamaniitti akka dabarsus gaafateera. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhaan namoota nagaa sabaan amaaraa ta'an irratti bal'inaan gaggeeffamaa jiras jedheera ibsichi. Haala amma Itoophiyaa keessatti deemaa jiru karaa marii fi nagaan furmaata akka argatuuf IGAD, Gamtaan Afrikaa, dhaabbanni mootummoota gamtoomanii fi hawaasni idil addunyaa haala mijeessuu qabu jechuunis komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gaafateera jechuun Finfinneerraa Mallas Kaachoo Ammahaatu gabaase.
Gareen baraarsitoota miti mootummaa galaana Meeditiraaniyaan irraa godaantota 76 kan rakkoo keessa galanii turanii jimaata darbee baraarsuusaa ibsee jira. Oduun kunis bal'inaan ittaanii dhiyaata.
Jimaata darbee kana dooniin dhaabbata miti mootummaa tokko godaantota seeraan alaa 76 ta'an kan bidiruu tokko irratti fe'amaniiran galaana Meeditiraaniyaan irratti rakkoo keessa seenanii turan baraaruu isaanii ifoomse. Hojjettoonni garee baraarsaa lubbuu kun yommuu bidiruu kana baraaranitti namoota 76 bidirichaarra turan keessaa 24 daa'immanis jedhameera. Godaantonni seeraan alaa kunneen bidiruu kanarra turan guyyaa tokko dura Liibiyaa irraa bidiruu mukarraa hojjetameeru kan meetira 12 dheeratu irratti fe'amanii imalaa turan yommuu rakkoo kana keessa seenan. Imaltoota kanneen keessaa 12 ijoollee umuriin isaanii hin geenye biyyoota Masri, Eertiraa, Itoophiyaarraa fi Sooriyaarraa maatiin isaanii kan bira hin jirredhas jedhameera. Godaantonni baraarsaman kunneen Naappiilitti imala osoo taasisaa jiranii doonii warra baraarsitootaa kanarratti gargaarsi yaalaa fi daawwaan garaagaraa kennameeraaf.
Hoogganaan humna waraanaa Sudaanii Jeeneraal Abdul Fattah Al-Burhaanii ayyaana kabaja guyyaa humnoottan waraanaa Sudaan irratti haasaa taasisaniin humnoonni garee dafee qaqqabaa yookaan RSF jedhamanu yakka waraanaa raawwachaa jiru jechuudhaan himatanii jiru. Oduun kunis ittaanii isinii dhiyaata.
Hoogganaan waraana Sudaan haasaa televiziyoonaan dabarsaniin humni waraanaa warra humna addaa jedhamanii waraana baneen biyyoota kaaba bahaa Afrikaa gara waraanaatti galchuuf deemaa jechuun komatan. Hoogganaan humnoota waraanaa Sudaan Jeneraal Abdul Fattah Al-Burhaan sirna kabaja humna waraanaa Sudaan waggaa waggaan kabajamu sababeeffachuun televiziyoona Sudaaniin haasaa taasisaniin humnoonni RSF fi Mohaammed Hamdaan Dagaloo jeequmsa kaasanii diimokiraasii bakkatti deebisuu fi jedhu yakkoota waraanaa raawwachaa akkamiin diimokiraasii fiduu jechuun bifa gaaffiin dubbatan. Walwaraansa humnoota waraanaa lamaan gidduutti eebila 15/2023 magaalaa guddittii Sudaan Kaartuum keessatti ka'e ergasii magaalota hundatti babal'ateen gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gabaasa fuula 56 qabu baaseen gareen humna waraanaa RSF kan Mohaammed Hamdaan Dagaloon hoogganamanii fi milishoonni Araba jedhamuun waamaman yakkoota waraanaa ta'ee jedhanii namoota nagaa ajjeesuu fi humnaan gudeeddii raawwachuu isaanii ifoomseera. Walwaraansi Sudaan keessaa kun naannoo Darfur kan bara 2000 keessa garee milishoota Arabaan duguuggaan sanyii raawwatamu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin beekamtiin kennameefii ture keessatti akkaan hammaachuu jiraattonni dubbataa turan. Dhuma torban darbeettis walwaraansa kibba Darfur keessa ture namoonni nagaa kurnootaan lakkaa'aman du'aniiru. Gareen Darfur Baar kan dhimma seera mirgoota namoomaa Sudaan irratti hojjetu akka ifoomsetti waraana gaafa jimaata darbe magaalaa guddittii naannoo kibba Darfur Niyaalaa keessatti ka'een yoo xiqqaate namoonni nagaa shan du'uu isaanii ibsaniiru.
Hayyee hordoftoota keenya oduuwwan keenya kanumaan raawwanna gara qophiilee keenya biraatti yemmuu dabarru naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobbiitti humnoottan mootummaa namoottan nagaa ajjeesuu isaanii jiraattonnii fi kanneen ijaan argineerra jedhanii sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Addi Bilisummaa Oromootii fi Kongireesiin Federaalistii Oromoo dhimma kanarratti ibsa kaleessa baasaniin mariin nageenyaa mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifamaa ture akka itti fufuudhaaf ibsanii sarbiinsi mirga namoomaa raawwatamallee dhaabbachuu akka qabu dubbatan hubachiisanii jiru. Komishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gama isaatiin ajjeechaa Cobbiitti raawwatame ilaalchise odeeffannoo walitti qabaa jiraachuu isaa beeksisee akka qorannoo taasisu ibsee jira. Dhimma kanarratti aanga'oota godina Shawaa Lixaa naannoo Oromiyaatii fi Federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame yeroodhaaf akka hin milkoofne kan ibse Naakoor Malkaa dhimma kanarratti gabaasa qopheesse ittaanii nu dhiyeessa.
Naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa aanaa Cobii ganda bakkee Hofuu jedhamutti akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 4/2015 kamisa torban darbee namootni nagaa hedduu humnoota mootummaatiin ajjeesamaniiru jechuun jiraattota keessaa kan sagalee Ameerikaatti himan yommuu ta'u namoota ajjeechaa kana jalaa miliquu himan keessaa waan nageenya isaaniif yaaddaaniif maqaan isaanii akka hin caqasamne gaafachuun akkasitti bilbilaan ibsanii jiru.
Haa jalqaba ganama mana nu qabanii naannoo sa'aatii shanii achi nu fuudhanii deemanii al takkutti nama afur nu qabanii bakka baay'ee fageenya nu deemsisanii turanii ba'aa nu baachisanii.
Warra qabu
warra mootummaa. Ani fakkeenyaaf jalqabatti jiru na gaafatan ati maannannan barataadhaan jedheeni ergachi deebisanii waan gaafanne waan takkallee. Omaas nu qorannee bakkee tokko nu teechisanii jalqaba micaa bulisa keeyyaa waamanii achi booda bakka yaalii ajjechaa irratti gaggeessee lama farratti micaa guddanyaa tokko ajjeesanii achi isaa booda anaas carra na qaqqabee achi anaanis na waamanii achi ani biraanii bakka akkuma ta'anitti. Argasuma waaqaatiin yaadni harkaan ba'een ture. Eessumatti kannaa olu tokkommoo bakka isaatti gatee deemee achii booda erga waraanni kun biraa dachee yeroo achi deemu sallee ajjeesan eeganii namoota iddoo tokkotti buna dhugaa jiru naannoo nama furii kan ta'u achitti fixanii waan sukkanneessa waan namatti hin tolle tokkotu nurratti ta'e gaagaa sana.
Jiraataan ganda bakkee ofuu isaan kan biroos haala kamisa darbee ganama ture jedhan yommuu ibsan.
Namoonni ajjechaa kun irratti raawwate qaamumti shakku yoo hin jiru yoo socho'an iyyuu hariiroo isaaniitti hidhaniitti isaaniitti dhufuudhanii waan shakkama illee hin qabne karaa sanaatti.
Tokko iyyuu waraqaa eenyummaa isin gaafatanii gahee hojii isin gaafatanii uummata akkuma godaatti qabatan malee wanti waraana keessatti qabatanii miti uummata lafa lagaatti kaan irra biratti dhaqanii qabatanii iddoo lafitti biree dhaqanii immoo lafa buna ta'uu isaan dhugaa jiranii yoo mana maal gochaa jirtu naan warreen mana tokkotti faana nama torba fidanii baanii ollaa wajjin bakka tokkotti bakka buna dhugaa jiranii gaaffii tokkoon jiru qawwee hunda isaaniitti rasaasan achitti waxalee ijoollee waggaa shanii qofatu waadhaa fi abbaa irraa dhumanii manni tokkichi dhuwaatanii jechuudha guyyaa tokkicha oolee jechuudha innan tuqaan seeraa deemaa dhaqee micaan ollaa dhuma gadi bobba'eefi micaa qabanii mana irratti geessanii ajjeesan micaa bosonatti immoo bakka tokkotti nama dhibbee.
Kanumaan wal qabatee koongirasiin federaalistii Oromoo KFO'n ibsa kaleessa mata duree uummata jumlaan. Diinonfachuu fi gocha ajjechaatiin nagaa waaraa argamu hin jiru jedhu jalatti baaseen hagayya tokko hamma hagayya afur bara 2015tti coobii dabalatee bakkeewwan birootti humnootni mootummaa namoota nagaa ajjeesu dhukaasanii madeessuuf sarbama mirga namummaa garaagaraa raawwataniiru jechuun beeksisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii KFO obbo Sultaan Qaasim ajjechaa humnootni mootummaa qonnaan bultootaaf namoota nagaa akka raawwataniif waan ka'umsa jedhan. Akkasitti ibsu.
Ammatti odeeffannoon irratti argamee cawaa lixaati irratti haa bahuu malee iddoowwan wal waraansi kun jirutti bakka hedduutti irra deddeebiin tirandii irra deddeebiin mul'atu. Godina Arsii keessatti illee Wallagga keessatti illee shawaa bahaatis naannoo Fantaaleetis godina Arsii gara Arbaa Guuguutti illee waraanni mootummaadhaa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu danda'a federaal poolis ta'uu danda'a sadarkaa adda addaatti kan jiran waboo sakkattaana jedhaniitiin bahuu yoo baaniitiin hin jedhangaa namoota kara irratti argataniitiin jedhan nama horii tikfatuuf deemu ta'uu danda'a nama adda fa'aa deemu danda'u ta'uu danda'a yoo dheesseetiin jedhe kallattiidhaan tarkaanfiin haalitti fudhatamu ni jira. Sambira darbee yeroo ammaa kana gaa wanti odeeffannoon bahe namoonni miidhaan irra gaheetiin jedhe kun irra caalaan isaanii mana isaaniititti bakka jireenya isaaniititti qe'ee isaaniititti. So irra deemaniitiin sakattaa jedhanii waan akkanaa baasi jedhanii namoonni sun waan irraa quban qabne yoo isaan immoo waan kana hin beenu jedhanii sadarkaa tarkaanfiin irratti fudhatamuudha. Odeeffannoon kennaa ibsu.
Addi Bilisummaa Oromoo Abaa'onis ibsa kaleessa mata duree waraana hin xumuramne xumura itti goonaan uummata nagaa gara jabeenyaan lafarraa fixuun dhaabbachuu qabaa jedhu jalatti baaseen shawaa lixaa aanaa coobii dabalatee ajjechaawwaniif sarbamootni mirgoota namummaa Oromiyaa iddoowwan garaa garaatti humnoota mootummaatiin namoota nagaa ta'an irratti taasifaman akka dhaabbatan hubachiisee jira. Itti gaafatamaan sabquunnamtii Abaa'oo obbo Lammii Gammachuu akkas jedhu.
Akkuma dhaadannoo isaanii kan qurxummicha dhabamsiisuu fi bishaansaa gogsuudha jedhan bishaanicha gogsuuf guyyuu waa waraabaa jiran fakkaata. Garuu bishaanichi kan gogu miti ammas kan waliin walqabatee golee Oromiyaa adda addaatti Coobii, Bahaa, Shawaa, Onoota, Lixa, Shaggar bakkoota adda addaatti lubbuu namoota hedduu kan darbaa jiruu fi ammallee darbaa ture kan argaa jirrudha jechuudha. Addi Bilisummaa Oromoo. Haala itti lammiileen Oromiyaa ajjeefamaa jiran kana mormuun kan inni ibsa baase jechuudha. Waraanni kun waraana xumura hin qabnedha. Kanaafuu waraanicha dhaabuu danda'uudhaa qaba. Maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun waraana bilisummaa Oromoo soortan deeggartu jechuudhaan uummata nagaa meeshaa maleeyyii kan inni ajjeesaa jirudha. Kan hubanne kanarra dhaabbanneeti kan ibsicha baafne jechuudha.
Paartileen siyaasaa lamaan furmaata jechuun yaadni kaasanis jira.
Oromiyaan. Akka adda bilisummaa Oromootti nagaa argachuu kan dandeessu mootummaa mataa ishee dhaabbachuudhaan mootummaa cehumsa biyyoolessa naannoo Oromiyaa kan adda bilisummaa Oromoo irraa labsee irratti hojjetaa jiru sanaan furmaata marii siyaasaa hunda galeessaaf haqa qabeessa ta'etu furmaata jenna. mariwan siyasa fi motumman cemsa biyolesa nan oromia furmata jennan
umman kenna walwaran sadema jiru kana jiddut mi damatini injira guya waran ni motumma dufetinin isan toata halkan mo waran bilsumma oromotis haliti socho unijira jiddu kanatti umman kenna rakatetinin injira furman ni berbach sakanje walwaransi kun dabbachun berbach sada oromia kesetti walwaransan furmani dufu dando injiru wami chikenna qamole walwarana lechenufu ummataf yokaya dentate ummataf antumma agersisu dando dekabu rakko isan jiddu jiru waltaji amadur egalemetin injere ittufufu qabu kanjeru irkan amalle dabarsinu
dimakanarat tigaftama communication godne shawalita obonda fresh lulisa tigaftama nagenya fi bulchinsa obbo musa fi mafit bulcha godnicha obbo dida guddatarra de bergechuf yalintasifni milkofni akasumas nanno romiyat tigaftama communication yanicha kantan obbo hailu adunya rafi tigaftama biro negenyaf bulchinsa nanno romiya rararsa mirdasarra de bergechu aftata fintasifni milkofni sederka federalatis data ministra tajajle communication federala obbo kebede de sarra de bergechuf yalintasifni amaf milkofni komishini mirgotena umma etiopia tigaftama andeme qorenno fordo finannule obbo imad abdul fatta gami sanitin ajjecha qobitti tasfami jedame lalchise kulkulle sajirra ode fannolle sasawajirra hato male halana genyana anno sana jirura kanke qorannu tasisun hindandam nijechun debi gabawa kinani jiru sarbamota mirgotenumma nanno romia afnanno libro kisetti tasfaman absisufi nagafi tasgebbi fiduf walwaransi umnota motumma afqamule dettota kanne bro jiddutti tasfam akkadabatu marina katasfam komishini mirgotenumma etiopia dabalate waldalen civic partlen siyasa garagara wamiche dabarsaturun sani niadetama Sagale Amerikaf Nakur Milka Amburra
Tole kanordo fayratan Sagale Amerika saganta afan Oromo ti qopin Kenya ittan witata kanisini yatu qopi Amerika TV umatasheti Arkitektoonni gurraachota sochi gamoowwan dur ijaaraman keessatti gumaacha olaanaa qabu. Hojiin isaanii kun garuu seenaa Ameerikaa keessatti hangasii beekamaa miti. Dhaabbileen dhuunfaa lama kan United States keessa jiranu hambaalee seenaa ogeessota kanaan ijaaraman kunuunsuudhaa fi cichanii hojjechaa akka jiranu ibsanii jiru. Gabaasa Dora Maakwaarii qopheessite tujubeen akka taanutti sagalee qophii kanaa fi qindeessitee jirti waliin caqasnu.
Akka gabaasa Dora Maakwaariitti. Arkitektoonni gurraacha kanneen sochii arkitekcharii United States keessaa ammayyeessuu gargaaran keessaati. Kan bara 1957 keessa dhaabbata ofii Los Angeles keessaa hundeessan Robert Kennard kanneen akkasii keessaa tokko. Akkuma waraanni addunyaa lammaffaa dhumateen mana barnoota arkitekcharii kan University Southern California seenan. Innaa sana akkuma yeroo ammaa mudachaa jiruun wal fakkaatu. Rakkoo mana jireenyaa guddaatu ture jedhu intalli isaanii Gail Kennard. Isaanii firiyoota isaanii hedduu waliin ta'uudhaan ammayyummaa akka mala mana jireenyaatti argamsiisanitti ilaalaa turan. Hundeen ijaarsaa yookaan arkitekchariin ammayyummaa salphaa ibsaa galchuun ijaarsa isaaf baasiin meeshaa ijaarsaallee namoota hedduudhaaf yeroo san salphaa ture. Bara 1960 keessa Kennard qiyyaafata isaanii gara gamoo uummataa ijaaruutti jijjiiran. Dizaayinoonni isaanii kunis caasaa bakka konkolaataa dhaaban sadii kan buufata xayyaara sadarkaa addunyaa Los Angelesiif waajjira muummee kutaa poolisii Los Angeles of keessaa qaba. Bara 1995 ka du'an Kennard arkiteektota biroo waliin ta'uudhaan gamoo galma magaalaa Carson, California giddugala aadaa What's Happening jedhamu kan kibba Los Angeles keessatti argamus dizaayinii isaa kan baase isaan turan. Kan dhaabbata bakkaawwan seena qabeessa Ameerikaa keessatti argaman baraaruuf of kenne dhaabbata National Trust for Historic Preservation jedhu jala ka jiru sagantaan hambaalee aadaa kan lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa Action Fund caasaalee kana lamaan yeroo dheeraadhaaf maallaqaan deeggaruuf kunuunsuu irratti fuulleffate. Daayirektara olaanaa National Trustiif Action Fund kata'an Brent Lakes akka jedhanitti barbaachisummaa sirriin sagantaa kanaa arkitektonni gurraacha seena amerika kesett gumaacha santasisan gati dabusaf ramfata musa mulisuf jecha jadan kanaf jech hambale seena kan mallaqan kadegeru dabata geeti jadam wolin woltawdan haqa dabinsa seena qabeesa kana sirresuf cichan hojjeta jirrajadan dabata geeti United States keessa kanneen jiran gamoowwan durii kunuunsuuf kan kenne deeggarsawwan 77 keessa tokkoon isaayyuu arkiteektota gurraachotaan akka dizaayinii hin taane erga hubatee booda gidduu seene. Geetiin arkiteektotaaf dizaayinaroota gurraachotaan kan hojjetaman gamoolee 16 kunuunsuuf akshin fund waliin ta'uudhaan deeggarsa doolaara miliyoona 3 tuqaa tokko walitti qabe. Kaayyoon sagantaa gamoolee duraanii gurraachotaan hojjetame kana kunuunsu ogumaaf kalaqa arkiteektota gurraachaa akka calaqqisuudha. Leeks akka jedhanitti bakkeewwan muuxannoo gurraachota Ameerikaa biratti barbaachisoo ta'an akka qaama seenaa ijoo Ameerikaatti hin fudhatamne jedhan. Beekamtii argachuu dhabuun mataansaa miidhaadha. Kanaaf hojiin dhaaba Action Fund jedhamu walqixxummaa dhabamuu seenaa kanaa sirreessuuf muuxannoo bareedaaf guutuu ta'e kan gurraachota Ameerikaa ka seenaa yeroo dhiyoof jaarraa arfan darban keessatti qaban ol kaasanii mul'isuuf jechaa jedhu Leeks. Bifa barnoota kennuuf dhugaa dubbachuutii jedhan miidhaa ture irraa fayyuu akkasumas araarri sanyiiwwan gidduutti akka bu'u taasisa jedhaniiru. Marsaan deeggarsa jalqabaa caasaa seena qabeessa 8 kan karoora kunuunsa yeroo dheeraaf doolaara miliyoona 1.2 argatan adda baase. Namoonni deeggarsa argatan adeemsa gamaagama ji'oota 7 booda kafilataman yoo ta'u ji'oota dhufan keessatti tokkoon tokkoon isaanii doolaara 1,150 argatu. Geel Keenard pirojektoon abbaa ishee 2 tarree kana keessa galchuu isaaniitti gammaddeetti. Geel hojiin abbaa ishee haala kanaan beekamtee argachuu isaatiin akka malee gammadee jette. Keessumaa yeroo arkiteektii gurraachaa ta'uudhaan abbaan ishee hojii jalqaban rakkoolee isaan mudatan ilaalcha keessa innaa galchan jette. Yeroo abbaan ishee Keenard mana barnootaa irraa eebbifaman kutaa isaanii keessatti sadarkaa duraa irra turan badhaasa dizaayinii olaanaa kan kutaa isaanii keessaallee injifataniiru garuu innaa isaan muuxannoo qabaniin hojiif iyyatan namni isaan qacaruun turree jette. Arkiteektota gurraachaa waan hin qacarreef abdii kutatan garuu akka carraa ta'e arkiteektii Pasadeenaa kaaliforniyaa keessaa tokkotu isaan mindeessee waan tureef carraa argatan jette. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma 7 qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Hayyee amma immoo gara qophii 7 biraatti darbina ispoortiidha. Garee atleetiksii Itoophiyaa shaampiyoona atleetiksii addunyaa irratti hirmaatuu fi sirni geggeessaa taasifamee jira. Pirezidaantiin atleetiksii Itoophiyaa Maarqos Gannatii shaampiyoona atleetiksii baranaa irratti qabxiin jajjaboon akka eegamu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gama biraatiin taphataan Kiristaanoo Roonaaldoo garee Naasir yeroo jalqabaatii fi waancaa akka argatu gargaaree jira. Saawudi Arabiyaa keessatti jechuudha. Piriimeer Liigii Ingilizii kan bara kanaas jimaata dheengaddaa galgala eegalee jira. Dhaabbilee dhimmoottan oduu kanarratti ispoortii kanarratti gabaasaan keenya Nagaasaa Eebbisaa Naggasaa dhiifama Siwiidiin Istookoolm irraa waan qopheessa qaba waliin haqaqasu.
Shaampiyoonaan atileetiksii addunyaa 19ffaa biyya Hangaarii Budaapestitti gaggeeffamu ilaalchi sun gareen atileetiksii biyyoolessaa Itoophiyaa sirni gaggeessaa bifa ho'aan taasifamee fi pirezidaantiin atileetii Itoophiyaa koomishinar Maarqos Gannatii yaada sagalee Ameerikaatiif kennaniin ji'oota baay'eef qophii gahaa taasisuun kaleessa immoo sirni gaggeessaa ho'aa taasisaniirraa fi jedhan.
Sirni gaggeessaa kun baay'ee kan yeroo biraarraa baay'ee miidhagaa fi hawwataa ture. Egaa atileetonni hundumtuu bakka argamanitti maatiin atileetotaas maatiin ispoortistootaa hundumtiyyuu waajjirri qaamni mootummaas hundumtuu bakka isaan argamanitti sirni gaggeessaa kun bifa ho'aadhaan gaggeeffamee jira.
Mee shaampiyoonaalee atileetiksii addunyaa kanaan dura qabxii argame irraa barana wanta addaan eegametti yaaddaa?
Ega hal amma jolleen keenya sadarkaa addunyaatti qabxiiwwan isaan qaban irraa kaanii yoo ilaalle qabxii fooyya'aan argame yaada. Keessattuu yookaan fiigichi tiraakiidhaan barreen gaddaa waan argachuu malu kan namni baay'een isaanii jira. Keessaa akka fakkeenyaatti kaasuuf meetira 10,000 dhiiraan qabxii argachuu malu jiru qabnee jirra. Akkasumas meetira 5,000 akkuma kanaa ijoolleen haala amma qabxii ammarra jiran yookaan immoo haala ammarra jiraniin qabxii gaarii argamsiisu kan barreen gaddaarra fooyyaatee argamsiisu yaada. Qophii barbaachisu hundumaa raawwataniiru. Ijoolleen fiigicha maaraatoonii fiiganis kan barreen gaddaarra bifa addaatiin kan isaan qophaa'aa turanii sun immoo bifa addaa gaafa ittiin jedhu haalli qilleensa jiru sun maal fakkaata, haalli qilleensa biyya keenyaa maal fakkaata sana wal simsiisuudhaan ijoolleen atileetonni kun immoo haalli filannoo isaaniillee teeknikaalii waan baay'eedhaan ilaalame kan filatamanidha atileetonni kun.
Odeeffannoo biraatti eeguu dabarru taphni waancaa chaampiyonshipii kilaboota biyyoota Arabaa jidduutti taphatamaa tureen gareen kubbaa miilaa Al Nassr seenaa isaa keessatti waancaa jalqabaa morkataa isaa kilaba Al Hilaal 2-1 injifachuun fudhateera. Taphataan sarara fuulduraa Kiristiyaanoo Roonaaldoo immoo goliiwwan Al Nassr moo'achiisan 2 galchuun seenaa addaa hojjeteera. Al Nassr tapha kanarratti taphattoota 2 kaardii diimaan dhabuusi daqiiqaa dabalataa irratti goolii moo'achiise Roonaaldoon galchuun isaa kilabichi milkiin akka xumuru taasiseera. Taphataan lammii Poorchugaal ganna 28 Roonaaldoon erga bara taphaa darbeeti kilabichaan mallatteesse booda liigiin Arabaa xiyyeeffannaa argachuun bira darbee taphattoonni bebbeekamoon gara lagichaatti dhufaa jiru. Tapha waancaa chaampiyonshiipii Arabaa kanarratti gahumsi Roonaaldoo olaanaa ture. Keessumaa taphattoonni garichaan 2 daqiiqa 71 fi 78 irratti kaardii diimaan ba'anis ofitti amanamummaa taphattootaa dabaluu irratti hojii baay'ee jajjabeessaa hojjeteera. Kun ta'uu isaatiinis Roonaaldoon waancaa isaa jalqabaa kilaba Al Nassr wajjin fudhachuu danda'eera. Taphoota waancaa chaampiyonshiipii Arabaa jaarrattis goolii jaha galchuun taphataa urjii goolii galchaa jedhamuun badhaasa addaa fudhateera. Dorgommii chaampiyonshiipii biyyoota Arabaa kanarratti Saawudii Arabiyaa, Kaataar, UAE, Iraaq, Morokoo, Tuniziyaa fi Aljeeriyaan hirmaannaa taasisaniiru. Odeeffannoo Pirimeer Liigiitti yogguu dabarru Pirimeer Liigiin Ingilizii baranaa jimaata darbee kan jalqabame yoo ta'u kilaboonni jajjaboon mo'annaadhaan eegalaniiru. Shaampiyoonaan bara darbee Maanchester Siitiin gara dirree Barnileetti imaluun goolii 3-0 injifachuun deebi'eera. Taphataan goolii hedduu galchuun beekamu Erling Haaland boqonnaa dura goolii 2 galchuun jalqabii Pirimeer Liigichaa baranaa bareecheera. Taphataan sarara jidduu kilabichaa Kevin De Bruyne taphni eegalame daqiiqaa muraasa booda miidhamaan dirree ba'us bakka isaa kilabni Chelsii irraa jijjiirraadhaan kan dhufe Maatiyoo Kovaachichi seenuun kilabicha yaaddoo keessaa baraareera. Tapha Pirimeer Liigii sanbata darbee taphatameen immoo diree isaa Fly Emireetitti Nottingham Forest kan keessummeesse Arsenaal goolii 2-1 morkataa isaa injifateera. Gooliiwwan Arsenaal moo'achiisan Eedii Nketiyaa fi Bukaayoo Saakaatu galche. Leenjisaan Arsenaal Mikaayil Arteetaa biratti fudhatama guddaa kan qabu Eedii Nketiyaa cimina agarsiisetti dinqisiifataniiru. Taphataan sarara fuuldura Arsenaal Gabriel Yesus sababa miidhamaan kan hin taphanne yoo ta'u 7-2 booda akka dirreetti deebi'us barameera. Taphoota Pirimeer Liigii Ingilizii dhengadda taphatame keessaa taphni Niwukaasilii fi Aston Viilaa jidduutti taphatame akkaan hawwataa ture. Morkataa cimaa ta'uun hirmaannaa Chaampiyoons Liigii irratti carraa kan argate Niwukaasil goolii baay'ee 5-1 ture kan mo'ate. Barana taphattoota haarawaa kilabni Niwukaasil malteesse keessaa Saandiriyoo Toonaalii fi Haraavii Baares goolii 1-1 yogguu galchan dhalataa maatii Eritiriyaa irraa fi lammii biyya Siwiidin kan ta'e Aleksaandar Aysaak goolii 2 galchuun cimina isaa ifatti mul'iseera. Tapha Pirimeer Liigii dilbata kaleessaa taphatameen immoo Cheelsiin duree isaatti kilaba Liiverpool keessummeessuun walqixa 1-1 xumuruu danda'eera. Pirimeer Liigii Ingiliiz kanaan Niwukaasil garaagarummaa gooliin dursuun eegaleera. Biraayitan, Maanchester Siitii fi Arsenaal walduraa duubaan 2ffaa hanga 4ffaatti jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatii fi ABC Nagasaa Stookholm, Siwiidin.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata. Qophii keenya boriitiin nama wal arginutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.